እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1923 ሜትር ባንድ መዓልታዊ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ፌስቡክ፣ ዩቲብን ሬድዮን ከምኡውን ኣብ ሳተላይት ቴሌቭዥን እውን ይፍኖ። እዚ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናዊ ዛዕባታት ጠሚቱ ዝዳሎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ሰላም ሎሚ ቀዳም ባሕቲ ለካቲት 225 ወይ ከዓ 24 ጥሪ 217 ዓ.ም እዩ። ንሎሚ ቀዳም ድሕሪ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምፍራሞም ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ዘተኮረ መደብ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍጻሚ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ ፈለማ ግን ብዕለታዊ ዜና ክንጅምር ናብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ትውዕሉን ተምሲኡን ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዜና ከስማዓኩም። ሓላፊ ዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ተዋጋቲ ኤም-23 ነታ ብማዕድን ሃፍታም ኣብ ዝኾነ ምብራቃዊ ክፋልቲ ሃገር እትርከብ ከተማ ጎማ ኣብ ቀረባ መዓልታት ድሕሪ ምቁፅፃሮም ብኣንፈት ደቡብ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ናብ እትርከብ ከተማ ቡካቪ ይግስግሱ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ምክትል ዋና ፀሓፊ ስርሒታት ሰላም ዣን ፒየር ላክሮክስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ጥቓ ኤም-23 ዝተቆፃፀርዎም ከባቢታት ማዕረፎ ነፈርቲ ከም ዝርከብን ከምቲ ናይ ጎማ እንተተቆፃፂሮሞ ካሊእ ኣገዳሲ ምዕባሎ እዩ ኢሎም። ምብራቃዊ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ጥራሕ ከይኮነስ ናይ ዝሓለፈ ተመክሮ ወሲድና ሰፊሕ ዞባዊ ግጭት ከይለዓል ዝለዓለ ስግኣት ስለ ዘለና ኩሎም ዲፕሎማሳዊ ፃዕርታት ክካየዱ ኣለዎም ኢሎም። ሩዋንዳ ነቶም ተዋጋእቲ ከም እትድግፍ ንዝቐርቡ ክስታት ትነፅጎ። ሓማስ ኣብ ጋዛ ሒዝዎም ዝነበሩ 3 ደቂ ተባዕትዮ ጅሆታት ሎሚ ቀዳም ፈቲሑ። እስራኤል ብወገና ከም ኣካል ነቲ ን15 ኣዋርሕ ዝተኻየደ ከቢድ ኩናት ደው ንምባል ዝግበር ፃዕሪ 183 ፍልስጠማውያን እሱራት ፈቲሓላ። ዕጡቓት ሓማስ ያርደን ቢባስን ፈረንሳዊ እስራኤላዊ ኦፈር ካልሎርን ኣብ ደቡባዊ ከተማ ኻን ዩኒስ ንሰበ ስልጣን ቀይሕ መስቀል ኣረኪቦምዎም። ኣሜሪካዊ ኪት ሲጋል እውን ሎሚ ቀዳም ኣብ ጋዛ ንቀይሕ መስቀል ተረኪቡሎ። ብኻልእ ዜና ማእኸላይ ምብራቅ 50 ፍልስጠማውያን ዝሓመሙን ዝቆሰሉ ቆልዑን ብናይ ጋዛ ራፋሕ መስገሪ ነውጣ ኣቢሎም ሎሚ ቀዳም ንሕክምና ናብ ግብፂ ሰጊሮም። እስራኤል ቅድሚ 9 ኣዋርሕ ነቲ ቦታ ካብ እትቆፃፀሩ ኣትሒዙ ንፈለማ ግዜ እዩ እቲ ዶብ ተኻፊቱ ዘሎ። ዳግም መኽፋት መሕለፊ ነውጣ ራፋሕ ነቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝተበፅሐ ስምምዕ ዘደልድል ኣገዳሲ ምዕባሎ እዩ ከም ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። ሓማስ ንተን ብሂወት ዘለዋ ናይ መወዳእታ ደቂ ኣንስትዮ ጅሆታት ድሕሪ ምፍትሑ እዩ እስራኤል ነቲ ዶብ ዳግም ንምኽፋት ዝተሰማምዐት። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓንቲ ዝሓመመት ቆልዓን ወላዲት ኣዲኣን ካልኦት 4 ሰባትን ዝሓዘት ናይ ሕክምና መጓዓዝያ ነፋሪት ኣብ መንበሪ ከባቢ ፊላደልፊያ ትባል ዓርቢ ምሸት ሓምሽሻ ብሓውተ ፈንጂራ። እታ ተሓካሚት ቆልዓ ንሂወታ ኣብ ሓደጋ ዘእቲ ኩነታት ጥዕና ኣብ ፊላደልፊያ ሕክምና ክትረክብ ከም ዝፀንሐት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ይሕብር። ኣብታ ምስተልዓለት ድሕሪ 30 ሰከንድ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ዝነበሩ ኩሎም ሜክሲካውያን እዮም። ነፋሪት ኣምቡላንስ ብከቢድ ዝሓመሙ ሰባት ወይ ናይ መሬት ኣምቡላንስ ክትበፅሕ ዘይትኽእል እንተኮይናን ኣገልግሎት እትህብ እያ። እዚ ሓደጋ ምሕምሻስ ዘጋጥም ዘሎ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ማዕረፎ ነፈርቲ ሬገን ረቡዕ ምሸት ክትዓርፍ ትቀራረብ ዝነበረት ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ምስ ሓንቲ ወታደራዊ ሄሊኮፕተር ተጋጭያ 67 ሰባት ድሕሪ ምማቶም እዩ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ መምሕዳሮም ድሮ ምስ ሩስያ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣዝዩ ዕቱብ ምይይጥ ከም ዘካየደን ንሶምን ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ድማ ድሕሪ ሓፂር እዋን ነቲ ውግእ ደው ንምባል ዘኽእል ኣዝዩ ኣገዳሲ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉን ገሊፆም። ትራምፕ تمال عربي بيت منغستو وايت هاوس اوبال اوفيس مس غازيتنياتات ابستراخبولو بقطتا مس بوتين تراخيبام تخوينام رؤيتو ايهابولون مس روسيا جن زررب يكايدي يزلو كم صبصاب اسوشيتد براس كن زراربينا منالباتون اگداس نغر كن غبرينا يلوم ترامب بخال زينا جن نابلو مقدام عوزو غحه روسيا عبد علي يوكرين بزكايدتو مطقعتا درونن مسايلن شدشت سبات كم زتا قاتلو اسوشيتد برس ابزيبو سبسلطان يوكرين باتي اب كتما بولتواك ابزركب ناي منبر هنصاتات بزتفصم مطقعتي كالوت 137 ون قاسيلو مالو روسيا ام براقاوي يوكرين تكايدو بزلنا مطقعتي نخالي ناي غتر عدي كم زتا قزازرت ون افليتالا زينا ابزيزازم
دحر زينا نابزلو سرع مدبنا مبارك نحلف President Donald Trump أبتا على محلا زفت صمرا مشت عسرا طري نقودات إميغريشن زيقنة أميركان زملكت أربعة President أو تأزاز فري موميوم إتا President أو تأزازات نقال لخاب آتوم تقاوم بيت فردي يقط مكوانتلو نحقتات إميغريشن أميركا بزوح زلووت يوم كنت زخوانا خايو أب حال وقنات حطو تاتن شاقلو تن أسعي بزلوم نزوم تدقاقي ممزل لعلوق أندو قدات مبرهن مهابن بار وينتا خيدانا نخي إلى حق قدات إميغريشن أتو ميكايل عندك يرقس الزراري بالا ناوخن حلف
يغني لي بعد مويا حقي ميكايل عندك يرقس بزعباتي President Trump أب قدامي معتي مزنتهم زحلفو تأزازات بفلاي دماء أب إميغريشن بزمل كاتينا نلوم خن زرارة باب سراحبنا دلنا بمجمرة زعبية زيتا بحالة تأزاز نتي تولدي زيقنة أمريكا زهبنا برا فقاد دوك مليون تأزاز فريمو إزن تاي مالتيو كرم حجينا برا حقين تاي دبنيرو حجي فايزا حدش تأزاز انت عينت كل كلاي أمبيرو دل
بالمجمرة يغني اللي نعيب معلم كوينتا تي كرم حجي زنبرا حجي نصوري نير زخونا يخون سب مالتي مدري نزاد أمير كازو اللد بذي وعال حدر كماني ولد بذي قدس مالتي بونو بويو ناي زيقنات مثل دحلول بنير مالتي برسرتفكيتي وهابو باسبورتو سيد ما إسراء ولدان زنبرا سبن اتسابتن معرى مثل هو معرى معرى زيقنات مثل يوهابو نير مالتي إذا بزيح فالالاي مالتي أبزا عدي أبوخي نابنات تولادي تعدى مالتي ورغد يبلغت كون تخيل نخط بس إحلاهم كلمة تخيل من قد ولا ترانزيت نفاري كون تخل تخيل مالتي ترى مريت أمريكا بمولادو ترى تقول كم من توليدو زيقدس أمريكا ويزيبن كورب نيرون اكسبشنس مالتي من البطن لك ديبلومات لك الملتات أوايا توم نيرو حافشو اغن لما بزحتو أبزولد مولو بول أمريكا وزيقن نتي وهو يزل نيرو اتحقي يزي دماغ تي قوام بسفري مالتي وزحق زي اتقام حجز نورة زي مسل مالتي سلازي زوات يزول لحدش اكزكتيب أوردر اغن نزي زي زغيرو زلو مالتي أبز عادي بجرين كارد زلوة ويدما زيغا خبز خونت عادي ويابوه كول لدى اللوي زلو مالتي جي أبزي سبسي بستخالة لما قدخت اللو تغيرها أنا قدم ورقا ديبل كخت كونا لكا مالتي هون كان ولا ونكو أبزي بتمهاري ميزي خطان حقالي سب ناي تمهاري بيزا خلوه يخاليو كبات سحوني خاليو زيان كلهم سبات أبز اللو مالتي زيغا تدي بخين كاوي جرين كارد تدي بلو حادي ونكا ولد دخا مالتي تزولد كولعا ناي أميكا زيغا أي هلوني زل اتحدش عوصي وزل ازي حدش بريزدنت مالتي لازي تفل اللي بتاع من سيجنفكنتي وزي حد سبات كسقل وزي خل تأزازي مالتي
ازي تأزازي زي تشاف قل دانياتات سأمو قد امولو كم زعينت ببريزدنت وهاب تأزاز اب تقبار نخاتو معرخ اللي تفتع منه
وال تتأزاز وثاني انتايو تتأزاز نينا تغير زفتن دلو شلو قلة تي كم بريزيدنت متن كم تنايتي فتصامي أكال نايتوي كفال نايمان قستي مالتي كم مراحي نايت فتصامي أكال مالت بريزيدنت وهابوهم سلطانات اللو مالتي سلطانات تتغيموهم ببايتو خيكده مالتي بزي executive orders نبلو مالتي ክፈጽም ይኽእል እዩ ስልጣን ኣለዎ ቋማዊ ስልጣን ኣለዎ እንተኾነ ግን ስጋዕበ ይኸይድ ደረትን ኣለዎን ኩሉ ስልጣናት ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሕቶ እንታይ እዩ ነየና ይስትንክፍ ደሎ ኣየና እዩ ዝቕየር ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ብዛ ዛዕባና ንድሕር ተመሊስና ኣብዛ ርእስትኸ ማለት እዩ ዝስንክፎ ዘሎ ብቕዋም ዝመፀ መሰል እዩ ስለዚ ብኡ ንብኡ ብድሆታት በፂሕዎሎ ክስታት በፂሕዎሎ ማለት እዩ እዚ ዓድኻ ከም ትፈልጥ እዮ እቲ ናይ እቲ ሰፐሬሽን ፓወርስ ንብሎ ማለት እዩ እዮም ፈፃምን ፈራድን ሓጋግን ኣካላት ዝበሃሉ ማለት እዩ ብፍላይ ፕሬዚደንት ስብር ሪሉ ኣብዝተወራውሮ ደዳሓለሙ ሕጊ ውፅኡ ይእዝዝ ማለት ኣይኮነ ይፍፀም ማለት ኣይኮነን ልክዕ እውን እቲ ፍርዳዊ ኣካል ማዓርዩ ስልጣን ስለ ዘለዎ ደው ከብሎም መሰላት ኣለዎ ስለዚ እዛ ናይ ኣርእስትና እንተዳ ኣቲና ቁዋም ስትንክፍ ኣርእስቲ ስለዝኮነ ድሮ ኮማን ክስታት ተላዒሉስ ዘይተጋጊ ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ዝርከብ ዳኛ ነቲ ትእዛዝ ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ግብሪ ንከይውዕል ኣጊድዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እገዳ ክገይሩሎ ርግፀኛ ኩሉ ኦል ወይ ናብ ሱፕሪም ኮርት ከምዝከይፍሉት ማለት እዩ ድሕሪ እቲ ሱፕሪም ኮርት ፕሬዚደንት ስኒ ነቲ ቅዋማዊ ሕጊ ክቅይሮ ይኽእልን ኣይክእልን ዝብል ኣርእስቲ ምስ ወሰነ እዩ ዝረአ ማለት እዩ
ምናልባት ናብ ተፈፃምነት እንተወሪዱ ኸ ብሕጂ ዝውለዱ ቆልዕቲ ድምልከት ዋላ ቅድሚ ሕጂ እውን እዚ መስርሕ ዝተወሉ ቆልዕቲ ድምልከት
ኣብ ሕጊ ሓደ ነገር ክፍለጥ ዘለዎ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ሕጊ ንድሕሪ ተመሊሱ ግብሪ ይውዕልኒ እዩ ብዙሕ ግዜ ንድሕሪ ተመሊሱ እቲ ሪትሮኣክቲቭ ኣፕሊኬሽን ንብሎ ማለት እዩ እቲ ፕሪንስፕ ኦፍ ሌጋሊቲስ ንብሎም ኣለው ድዮም ምስኢታት የለን ስለዚ ኩሉ ግዜ ንቕድሚት ተመሊሱ ይኸይድ ካብታ ቤት ፍርዲ ዘዝደቀሉ ሰዓት ጀሚሩ ንድሕሪ ንቕድሚት ንዝኸዱ እዩ ክፀሉ እምበር ብሕጂ ወይ ድማ ኣብዚ መንጎን ዝውለዱ ክፀሉ ኣይክኽእልኒ እዩ ማለት እዩ
እዚ ብሓፀርቲ ማዕበላት 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሓድሽ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኢሚግሬሽንን ንምስጓግ ስደተኛታትን ዝምልከት ዘውፅዎ ሓድሽ መምርሒታት ዝምልከት ምስኪኢላ ሕግን ጠበቃ ኢሚግሬሽንን ኣቶ ሚካኤል ዓንደ ጊዮርጊስ ዝተካየደ ቃለ ምልልስ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ውንታ ኺዳን ኣዘራሪባቶም ናብኣ ክመልሰኩም
እቲ ካልኣይ ትእዛዝ ነቲ ብምጥያስ ስደተኛታት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ንዕውን ክልከላ ደንብር እዩ እዚ ከንመን እዩ ድምልከት
እዚ ካብዚ ጋር መኪኑ ክህሉ እቲ ናይ ስደተኛታት መምፃእ እንዲ ደዋ ቢልዎ ዘሎ ስደተኛ ዝምልከት ብሓፈሽኡ ማለት እዩ ክልተ ኤክሰፕሽን ገይሩሎ ማለት እዩ ኣብዚ ካብቲ ፀሓፈን ክልተ ኤክሰፕሽን ሓደ በቲ ናይ ዝዓዲ ናይቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ድመፁ ማለት እዮም ካልኣይ ድማ ነቶም ሆምላንድ ሴኪሪቲ ማለት እዩ ንክልቲኦም ንክእትዉ ፈቂድሎም ኣሎ ንክልቲኦም ኬዝ ብኬዝ እንዳርኣዩ ማለት እዮም ብሓፈሽኡ ግን ደተስዓ መዓልቲ ንኩሉ ስደተኛ ዝምልከት ትዘሕዝና ብኩሉ ወዲኦም እውን ዋላ ነፋሪት ክፅበይ ፅንሑ ሰባት ከይተረፈ እውን ፀሊዎም ኣሎ ማለት እዩ ዘምፅኦ ትእዛዝ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሽኡ ስደተኛ ብናይ ረፊጂ መልክዕ ክመፁ ዘለው ክፀልዎም እዩ እንተኾነ ግን ሙሉእ ሙሉእ ሚት ብሚት ተዓፂሎም ማለት ኣይኮነን ኣብዚ ክርድቶም ከምዚ ነገር ክሪኢ ሆምላንድ ሴኪሪቲ ወላ እቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ማለት እዩ ኬዝ ብኬዝ እንዳረኣዩ ክእትዉ ከምፅኡ እስቲላይ ተኸልከሉን ዘሎ ግን ተሓፈሻዊ ግን ብግሩፕ ብኣልማማ ድመፅ ዝነበረ መደባት ንግዜኡ ነተስዓ መዓልቲ ድዋ ቢሎሎ ድሕሪ ሪኮመንዴሽን ክሰሚዕ ኢሉሎ ርእቶ ክሰሚዕ ኢሉሎ እቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት እንታይ ክብል እቲ ሆምላንድ ሴኪሪቲ እንታይ ክብል ናቶም ሪኮመንዴሽን ሰሚዐ ዳግም ግን ክንገብረሉ እዩ ዝብል ኣትሊስት ን90 ደይዝ ግን ተሓፈሽኡ ደው ከም ዝበለ ክግመት ይከኣል እዩ ማለት እዩ
እዚ ዶ ምባል ምጥያስ ስደተኛታት ምናልባት ኣባላት ስድሮኦም ኣብ ኣሜሪካ ድመፁ እሞ ከፊል ኣባላት ስድሮኦም ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘለው ንዖም ከምልከቶም ድዩ ንተስዓ መዓልቲ ዶ ምባል
ክትሪኦ ከለካ ኮ ድምልከት ኣይመስል ፍላይ ስድረካ ፋይል ገይሩልካ ናይ ረፊጂ ፕሮሰስ ሓሊካ መስራሕ ሓሊካ ምክንያቱ ከም ዝረኣኸ ክልተ ኤክሰፕሽንስ ኣለዎ ኣብታ ሕጊ ማለት እዩ ስለዚ ሆምላንድ ሴኪሪቲን ነቶም ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ማለት እዩ ሰብ ሓሊካ ፋይል ተገይሩልካ ትጉዳይካ በዚ ሆምላንድ ሴኪሪቲ ኣፕሩቭ ገይሮ ሞ ኤጎስደ ኤምበሲ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ኤምበሲ ምስ ከደ እቶም ብናይ ዓድና ፀውዓ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትሪ ማለት እዩ እቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ንብሎ ናይ ዝዓዲ ማለት እዩ ና ንሶም ኬዝ ቢኬዝ ከቶ መሰል ስለዘለውም አኔ በትናቴ ዘለን ረዲ ሶፋር ማለት ይ ቡልቀን ዝግበሩ ቡልቀ በዚ ፕሮሰስ ሐሊ ኻን ዝኸይድ ድኽልክል አይመስለንን ትዝኽልክል ድመስለን ዘሎ ከምዚ ኽትሪዮ ኸለኻ መንፈሱ ናይ ትእዛዝ ማለት ይስ በሓፈሽት ናይ ሪፊጂ መምጻ ፕሮግራም ዝነበረ መትይ ንጀነራል በትናይ ምስቲ ናይ ሪፊጂ ሰትልመንት ፕሮግራም ይምር ከምዚ ኢንዲቪጁዋል ፋሚሊስ ዝገበሩ ድኽልክል ስጋሕጅ ድወፀ ኣይረአኹን እቲ መንፈሱ ናይ ትእዛዞን ከምኡ ከምደይኾነ እዩ ዘለኒ ናተይ ርዲት ማለት እዩ
እዚ ብሓፀርቲ ማዕበላት 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሓድሽ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኢሚግሬሽንን ንምስጓግ ስደተኛታትን ዝምልከት ዘውፅዎ ሓድሽ መምርሒታት ዝምልከት ምስ ክኢላ ሕግን ጠበቃ ኢሚግሬሽንን ኣቶ ሚካኤል ዓንደ ጊዮርጊስ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ውንታ ኺዳን ኣዘራሪባቶም ናብኣ ክመልሰኩም
ኣብ ቀረባ መዓስ ከም ተራእየው እቶም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝበሃሉ ድሮ ናብ ኮሎምቢያ ሜክሲኮን ክምለሱ ጀሚሮም ኣለው መን እዮም ኣብዚ ክፍሊ ዝሕቆፉ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝበሃሉ ኣብዚ ኣሜሪካ መን እዮም ናቶም ምሕታት ዕቕባውን ደው ክብል ትእዛዝ ተዋሂብሎ ንክልተ ኢንተርነት ኣቢልካ ተትምልሰ
ታክ ሎ ማዓንቲ ታ ናይ ዋይት ሃውስ ፕረስ ሰክረታሪን ከም ክትዛረበ ኢላ ሎ ማዓንታ ዝበሉ ዘረበ ኢላ እቲ ስደተኛ ኢሎም ንድሕር ተመሊስ ክትሪኦ ፅበቅ ይኽእሉ እዚ ምስ ናይ ዝሓለፈ ምምሕዳር ምስ ናይ ባይደን ምምሕድዳር ኣረኣታ ሒዝካ ክትሪኦ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ግዜ ባይደን እንታይ እዩ ነይሩ ቀዳምነት ዝወሃቦ ነይሮም ነዚ ነቶም ሪሞቫል ንብሎ ዓደ ቴክኒካል ተርም ማለት እዩ ነቲ ዲፖርቴሽን ፕራዮሪቲስ ነይሮም እዮም መኒ መጀመርያ ክስጎብ ዘለዎ ዝብል ነሩ ስለዚ ዋላ እንዳፈለጡካ ሸለል ብልካ ነይሮም እዮም ምክንያቱ ንስኻ ወይ ንስኺ ቀዳምነት ኣይኮንክ ንኣሜሪካ ነፀጥታ ንኩሉ ሓደጋ ኣይኮንኳን ዝብለነት እዩ ነይሩ ሕጂ ግን እቲ ፕራዮሪቲስ ዝብል ካብቲ ዘውፀን ትራምፕ ሓደ ዘልገሰን ሓንቲ ኢላ ኩሉካ እዚ ፌር ጌም እዩ ዝብለሎ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ኣብዛ ዓዲ ብዘይሕጊ ዘሎ ወላ ቪዛኻ ደሕለፈ ድዩ ቀታሊ ሰብ ድዩ ብደው ዝኣተወ ድዩ ደይሕጋዊ ደይሕጋዊ እዩ ስለዚ ክንሰጎ ነቲ ፕራዮሪቲ ዝበሃል የለን ደድሓዝናይ ክንሰጎ ጊና እዩ ዝብሎ ሓፈሻዊ ማለት ስለዚ ፍልልይ የብሉን ኣብዚ ንዚኣ ተታሒዛ ምናልባት ክልተ ርእሱ ክተሓወስ ክእልን ድዩ ምስጓ ግን እቲ ናይ ኣሳይለም ምክልካልን ክንተፈላለዩና ተረኣና ይሓይሽ ምክንያቱ ሓደ ኣፍኮርስ ብዶብ መፂኦም ዝሓቱን ኣሳይለም ኣለዎ ብዶብ መፂኦም ንሱ ደዋቢሉዎ ኣሎ ኣፂወ ኣሎ ክኢሉ ኣሎ ብዶብ መፂካ ቀደምታ እዩ ነይሩ ወይ ተመዝጊብካ ነሩ ኣፕ ነይሩ ተመዝጊብካ ትመፅእ ገለገሊኦም እውን ንዑጥ ሒሶም ሞሊቆም ዝኣትዉ ነይሮም ተኸፍአ እውን ሒዞም እቶም ኣይስ ንብሎም ማለት እዮም እቶም ፓርት ኦፍ ናይ ሆምላንድ ሴኪሪቲ እዮም ቶም ኣይስ ማለት እዮም ሒዞም ካች ኤን ሪሊዝ ድብል ፕሮግራም እዮ ይሕዙካ ይምዝግቡካ ናይ ቤት ፍርዲ ወረቀት ሂቦም እዮም ፍንዎ ነሮም ቅድም ማለት እዮም ስለዚ እዚ ስራሕ እዚ ደዋቢሉ ኣሎ ደዊሉ ኣሎ ሒዞም ከዓ ኣብ ቀይድም ክእትውካ ወይ እታ ስተይ ኢን ሜክሲኮ ትብል ካልእ ፕሮግራም ነራ ንሜክሲኮ ክመልሱካ ማለት እዩ ኣብ ሜክሲኮ ፀኒሕካ ኤምፒፒ ትበሃል ፕሮግራም ነራ ንዓብዱሉ ክበላ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ኣብዚ መፅኡ ኣብዚ ኣትዩ ብቪዛ ኣትዩ ናይ ኣሳይለም ምሕታት ኮስጋ ሒጅደው ዝበለ ነገር የለን ቀፃሊት መስርሕ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ኣትካ ፀኒሕካ ካ ፀገም ዘላ ምስ ናይ ኣሳይለም እንታይ እያ እቲ ኤክስፐዳይትድ ሪሞቫል ዝበሃል ብህፁፅ ቀልጢፍካ ሰብ ናይ ምስጓግ መስርሕ ማለት እዩ ንሱ ኣብ ውሽጢ እቲ ዶብ ስተሓዘ እዩ ነይሩ ሊሚቴሽን ነይርዎ ናይ ጂኦግራፊካሊ ማለት እዩ ግዜም ገደብ ነይርዎ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ኣብዛ ኣሜሪካ ካብ ዝኣተካሉ መዓስ ከም ዝኣተካ ንድሕር ከተረድእ ዘይክኢልካ ልዕሊ ክልተ ዓመት ምፅናሕካ ማለት እዩ ንስኻም ንዲፖርቴሽን ታርጌት ኢካ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ክጥንቀቀሉ ዘለዎ ነገራት ኣሎ ጉዳይካ ብፍላይ ኣብ ቤት ፍርዲ ንድሕር ኣለ ኮይኑ ኣብ ቤት ፍርዲ መስራሕ መላዊ ጉዳይ ወይ ጉዳይካ እቲ ናይ ቤት ፍርዲ ናይ ቆፃሪ ወረቀትካ ድዩ ካብ ጠበቃካ ድፍረም ወረቃትሎ ጂ28 ንብሎ ማለት እዩ ጠበቃ ከም ዘለካ ማለት እዩ ንስኢሳት ሒዝካ ተዳለካ ተፀኒሕካ ሲ ናብቲ ተቀዳዲሞም ሕዛ ቢሎም ክሰጉካ ኣይክክእሉ ንክእሉ እዮም ምክንያቱ ኣብ መስርሕ ከምዘ ለካ ከተረድቅ ትክእል ኢካ ወይ ፍርሒ እንዳሃርሃለኪ ኣብቲ ፕሮሰስ ዚኣተካ እንተተሃሊካ እውን ፍርሒ ከምዘለካ ንዓድካ ንዓዲ ክትምለስ ንድሕር ናይ ዕቁባ ፍርሒ ኣለዎ ኮይኑ ሰብ እውን ንድሕር ተዛሪቡ እውን ኣብቲ መስርሕ ስክሪን ገይሮም ዲኣትወሉ መንገዲ ዘሎ ኮይኑ ኣይሰማዓንን ማለት እዩ
በዚ ዝፅለው ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ኣለው ዶ
መሊኦም ብዙሓት እንዮም ዘለው ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ወረቀት ውፁ ዝተባሃሉ ቪዛም ግዚያ ሊፎም አብዙ ኸፊሎም ዝነብሩ ብዙሓት ዜጋታት እንደለው እጅቶም ኤርትራውያን ፍላትና የሰለም ፕሮሰስ ተዳአቴም ኮይኖም ዝኾን ዓይነት ፕሮቴክሽን እንደሕዘይብሎም ኮይኖም ኣብ ሓደጋን ኩሉ ግዜ ኢንፋክት ምዝያ ተታሒዛት ከይተፍርሐ ከምታይ ኣይደላ ሰቡን ክፈልጣ ዝግብኦ ይመዝገቡ ኢሎም ኣለው ሕጂ መዝገብ ሰብ ኢሎም ኣለው ኣይደነው ፍላይቶም ነዊሕ ግዜ ብዛዓዲ ዝገበርና ድሕሪ 9/11 ዝነበረ ፕሮግራም ነይሩ ብዛዓዲ 9/11 ድሕሪቲ ሰፕተምበር 11 ድመፀ ታክ ማለት እዩ ፍላይት ካብ ገለገለ ሃገር ዜጋታት ድመፀና ውልቀ ሰባት ማለት እዩ ከም በዓል ኣነ ተምሃሮ ከለና ተመዝገቡ ተባሂልና ፍቀዶ ዩስኣይስ ንከምዝገብ ንውዕል ነርና መንነት ካ ተብል ምዝገባ ኣሎ ሪፖርቲንግ ሪኳርመንት ሪፖርት ትገብር ግድ ማለት እዩ ሕጂ ነቶም ኣብዚ ወረቀት ደይብሎም ተመዝገቡ ዝብል ኣምፂ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ተመዝገብ ጥራይ ድካ ንምዝጋብ ጥራይ ደኮነ ደይተመዝገበ ማፅዓት ኣለዎ ቀዳምነት ንምስጓጉ ይብል ኣሎ ምስ ተታሓዙ ንዑድ ሓገዛ ውን ኢሉ ኩሉ ክደፍኣ ይፍትን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘይብልካ ኹንካ ስኒ ሎምን ክብዋ ውዒሎም እዮም ናይ ዋይት ሃውስ ፕረስ ሰክረታሪ ኹም ክትብሉ ውዒላ የብሉን ወረቀት ኩሉ ብሓደጋ እዩ ንፍራሕኪ ኢንፋክት ናይ ኢትዮጵያውያን ቲፒኤስ ኣለዎም ቲፒኤስ ሓደ ፕሮግራም ድመፀ እዩ ብባይደን ድመፀ እዩ ማለት እዩ እዚ ቲፒኤስ ማለት እቲ ቴምፖራሪ ፕሮቴክሽን ስታትስ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ነዚኢታት እውን ኣብ ግምት ክትወ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሕጂ ዘለዎም ደሓን እዮም ግን ታ ቲፒኤስ ተልጊሳ እውን ቲፒኤስ ዘይብሉ ኢትዮጵያዊ ኣብ ሓደጋ ካብቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣትሊስት ኣብ ኢትዮጵያውያን ዝኮቶም ቲፒኤስ ዘይብሎም ቲፒኤስ ኣፕላይ ገይሮም ዝከለኸብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክእል ከም እዩ እቶም ኳሊፋይ ዝገብሩ ቲፒኤስ ማለት እዩ እቶም ኤርትራውያን ግን እንድሕር ደሓቲትካ ፅኒሕካ ወረቐት ዝኾነ ፕሮቴክሽን ተዘይብልካ ኣብ ሓደጋ ኢኻ ማለት እዩ
ምቕባል ናይ ተጠረዙ ስደተኛታት ዝምልከት
ንዕኦምን ተንኪፉ ኣካቲት ኣለካ ዝገርመኪ ካብተን ሃገራት ነተን ሃገራት ፀቕጥቕ ገብረለን እዩ ዝብል ዘሎ ነተን ዘይቅበለ ሃገራት ማለት እዩ ሕዚ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ፀቕጥታት ሓደ እንታይ እዩ ቪዛ ምክልካል ንዜጋታትን ሕዚ ብፍላይ ምዝ ተተሓይዙ ክረአ ከሎ ምስ ኢትዮጵያ ኮ ሽግር የለን መንግስቲ ኢትዮጵያ ስቅዲ ዝቕበል ዜጋታት ካብ ዝክስገጉ ከለዎ ማለት እዮም መንግስቲ ኤርትራ ግን ኣይቕበልን እዩ ስለዚ የፍርሐካ እዩ ኣብ ምስ ኤርትራ ዓይነ ክትሪኦ ከለካ ምክንያቱ ኣብዚ ቀረባ እዋን እቲ ኤምባሲ ቪዛ ምሃብ ጀሚሩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ዝተተሓዘ ምክንያት እንድሕር ስጉምቲ ክወስዱ ጀሚሮም ስካብቲ ብንፁር ዝገለፅዎ ንዜጋታተን ቪዛ ምክልካል እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ብጣዕሚ ሕማቅ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ናብ ኤርትራ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ንድሕር ከምቲ ዝብዎ ዘሎ ኮይኖም ተቀዳዲሙ ናይ ቪዛ እዮም ክክልክሉ ማለት እዮም ከምኡ ተኮይኑ ድማ ብዙሓት ስድራ ቤታት ክጉዳኣየን ማለት እዩ
ምዝ ተተሓሒዙ ካልእ ክጥቀሳሉ ትብሎ ነጥ እንተሎ ዕድል ክበካ ሞ ብኡ ክምታይ
ሰብ ክጥንቀቕ ኣለዎ ብፍላይ ሕጂ ሲ ኣብ ትምህርቲ ቤት ኣይከዱን እዮም ነሮም ቅድም ኣይስ ኣብ ሆስፒታል ኣይከዱን እዮም ነሮም ኣብ ቤተክርስትያናት ኣይከዱን እዮም ነሮም ሕጂ ኣብ ድላዮም ክኸዱ መሰል ተዋሂቦም ኣሎ ስለዚ እንድሕር ኣይስ ዝኾነ ሰብ ኣፕሮች ገይርካ ኣይዛረብኒ ክትብል መሰልካ ብዛዕዲ መልስክታ ኣብየት ክእል ኢካ ኣይዛረብኒ ወይ ጠባቃ ከይመፀኒ ኣይዛረብኒ ክትብል ትኽእል ስለዚ ተቃዳዲም ተቃባጢ ክትዛርብ ኣያገድደካን እዩ ገዛ ከውን ኳኩዕካ ክስኮፍተ ትኽእል ኢካ ማለት እዩ ስለዚ ውሑዱ እቲ ክግበር ዝከኣል እቲ ሰብ ጠባቃ ዘለዎ ናይ ተጠበቁ ካርድ ድዩ ጂቶኔታ ላትፍረም ወረቀት ጠባቃካ ምኳኑ ተረጋግፅ ወረቀት ማለት እዩ እሳ ሒዞም ጅቡ ኣብ ነፍሱ ክከይድ ፅቡቅ እዩ ቆፅራ ዘለዎ ቤት ፍርዲ ድዩ እቲ ቆፅራ ደይሃቦ እውን ኣትዩ ወረቀት ሂቦም ትፈነዎም እቲ ወረቃ ክትሒዝካ ክትፀንሕ ፅቡቅ እዩ ካልእ እውን እንታይ ትደፍረሐካ ብንፁር ማለት እዩ ተዳሊካሉ ክትፀንሕ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣትሊስት እዚ ዘሎ ማዕበል ስጋዕ ዝሓልፍ ማለት እዩ ከምዚ ገይር ቁሩብ ሰብ ነፍሱ ክከላኸለሉ ዝኽእል መንገድታት ደሎ ኮይኑ ይስማዕ
ድሕሪ ፈፃሚ ትእዛዝ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ብዙሕ ኣዘራረበ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ መብርህ ንዝሃበና ሚካኤል ዓንደ ጊዮርጊስ ነመስግን እዚ ብሓፀርቲ ማዕበላት 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እምበኣር ናብቲ መወዳእታ ሰሪዕናዮ ዘለና ካልኣይ መደብ ክንሰግር ሕጂ እውን ኣብ ተመሳሳለ ዛዕባ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ኢና ክንቅፅል ኣብ መንጎ ፕረዚደንታዊ ትእዛዛት ፕረዚደንት ትራምፕ ንመሰል ትውልዲ ኣሜሪካ ከብቅዕ ዝፍርም እዩ እዚ ርእስቲ ኣብ መንጎ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ኣካታዒ ኣርእስቲ ኮይኑ ኣሎም እዚ ካብ 1868 ዓመተ ምህረት ዒዙ ክስራሓሉ ዝፀርሐ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ መበል 14 መማሓየሽ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝፀደቐ እዩ። ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝን ሕጋዊ ሸንኻቱን ኣመልኪታ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ኣሊስ ባሮን ዘዳለወቶ ሓፂር መደብ እምበኣር ገብረ ገብረ መድሕን ከቐርቦ እዩ።
እቲ ኣብ መወዳእታ መበል 18 ክፍለ ዘመን ዝረቐቐ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ንመብዛሕትኡ ዛዕባ ስደተኛታትን ዜግነትን ኮንግረስ ክውስኖ እዩ ገዲፍዎ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣብ ኣሜሪካ ብምውላድ ዝርከብ ዜግነት ከብቅዕ ፈፃሚ ትእዛዝ ፈሪሞም።
ከም እትፈልጥዎ ኣብዚ ዓለም እዚ ብምውላድ መሰል ዜግነት እንህብ ሃገር ንሕና ጥራሕ ኢና። ፍፁም ዕሽነት እዩ። እንተኾነ ትፈልጦ ዲኹም ጽቡቕ መሰረት ዘርደና ይመስለኒ። ገለ ሰባት ንዓሰርተታት ዓመታት ክትግብርዎ ይደልዩ ነይሮም እዮም።
ነቐፍቲ ንናይ ትራምፕ ፈጻሚ ትእዛዝ እቲ መበል 14 መማሓየሺ ሕገ መንግስቲ እምነ ኩርናዕ ሲቪላዊ መሰላት ስለ ዝኾነ ብፕሬዚዳንት ክምንጠል የብሉን ይብሉ። ትዮት ዶንግ ኣብ ሃገራዊ መድረኽ ኤስያን ፓሲፊክ ኣሜሪካን ደቂ ኣንስትዮ በዓልቲ ሙያ ሕጊ ኢሚግሬሽንን ክኢላ ፖሊሲን እያ።
ኣፈለማ ጸለምቲ ባሮት ዜግነት ከም ዝረኽቡ ንምርግጋጽ እዩ ነይሩ። እዚ ጉዳይ ኣብ ውሳኔ ድሬድ ስካት ሰፊሩ ይርከብ። ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽን ሕገ መንግስታዊ መሰላትን ብፕረዚደንት ኣይምንጠሉን እዮም፣ ብኮንግረስ ጥራዮም ክውሰዱ ዝኽእሉ። ስለዝኾነ ድማ እትፈጻሚ ትእዛዝ ሕጋዊ ይኮነን።
ደገፍቲ ናይ ትፈጻሚ ትእዛዝ ግን ፍትሓውነትን ስርዓት ኢሚግሬሽንን ንምምላስ ኣገዳሲ ይብሉ። ካብ ቴክሳስ ዝተወከለ ሪፐብሊካዊ ኣባል ኮንግረስ ብሪያን ባቢን፣
ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ስርዓት ኢሚግሬሽን ርትዓውነት ንኽትኣታተውን ቅኑዕ ድሌታት ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ዓንቀጽ 14 ማእከላይ ስፍራ ነቲ ንኣሜሪካ ጎብለል ምግባር ዝብል ረኣዮም ንምግባርን እዩ። ብምኽንያት ምውላድ ንዝርከብ ዜግነት ንኸበቅዕ ዝፈረምዎ ታሪኻዊ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ኣገዳሲ ስዳሮ ንቕድሚት እውን እዩ።
እቲ ፈጻሚ ትእዛዝ ድሮ ኣብ መስርሕ ዝርከቡ ብዙሓት ክስታት ሕጊ ሓዊሱ ሓያሎ ሕጋዊ ብድሆታት ገጢምዎ ኣሎ። ዴሞክራሳውያን ዓቀብቲ ሕጊ 22 ክፍለ ሃገራት እቲ ትእዛዝ ንመበል 14 መምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ እዩ ክብሉ ክሲ መስሪቶም ኣለው። ትዮት ዶንግ ትቐጽል።
እዚ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ብዙሓት ቻይናውያን ስደተኛታት ዜግነት ከም ዘለዎም ኣብ ዝተኸራኸረሉ ጉዳይ መሊሱ ኣረጋጊፅዎ እዩ። እቲ ቤት ፍርዲ መበል 14 መማሓየሽ ሕገ መንግስቲ ነዞም ቻይናውያን ስደተኛታት ከም ዝምልከቶምን ዜግነት ከም ዝረኽቡን ኣረጋጊፁ እዩ።
ኣብ ክፍለ ሃገር ሲያትል ሓደ ዳኛ ፌደራል ነቲ መሰል ዜግነት ዝኽልክል ትእዛዝ ከይፍፀም ጠጠው ኣቢልዎ እዩ። እቲ ጉዳይ ኣብ ጠቕላል ቤት ፍርዲ እንተበፅሑ እቲ ውፅኢት ንናይቲ ሃገር ጉዳይ ዜግነት ዘለዋ ምርዳእ ቅርፂ ከትሕዞ ይኽእል እዩ። እቲ ትእዛዝ ንቕድሚት እንተሰጒሙ ሽዑ ንሽዑ ዝትንክፎም ንቶም ሓደሽቲ ዝውለዱን ገና ናይ ምስክር ወረቐት ውልደትን ቁፅሪ ማሕበራዊ ድሕነትን ዘይረኸቡ ቆልዑ እዮም ከም ጸብጻብ Alin Barres.
ሰማዕትና ንሎም ቀዳም ዘዳለናዮ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ዶናልድ ትራምፕን ድሕሪኡ ዝመፅእ ዘሎ ጉዳያት ኢሚግሬሽንን ኣመልኪትና ዘዳለናዮ መደብ እምበኣር ኣብ ዝንዛዘም ኣለና። ፅራሕ ሰንበት ብካልኦት ሕሶ ክሳብ ንረኸብ ምስኻትኩም ዘምሰኹም እኒ ኣፈወርቄ ተሓንሕደሩ።